Cartea Evrei, capitolul 2, pagina 1175. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum, încă nu vedem că toate sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. O să facem un pas înainte în studiul și în analiza pe care o facem în Cartea Evrei și în special acum în capitolul 2, după ce am parcurs versetele 1 la 4, meditație pe care am numit-o precauții, spune Scriptura, nu trebuie să stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare și ni se dă pilda, exemplul celor din vechime și ni se spune că ei care au primit cuvântul prin îngeri și înțelegem că era vorba de lege și în special de cele 10 porunci despre care spune Ștefan în Fapte 7 că le-a fost dată, legea le-a fost dată prin îngeri, printr-un intermediar. Acest cuvânt transmis prin înger, prin intermediar, s-a dovedit nezguduit. Nouă ni s-a transmis cuvântul direct prin autorul cuvântului, ne-a fost vestit întâi de Domnul. Deci responsabilitatea noastră este mult mai mare decât a lor, pentru că lor ni s-a transmis cuvântul printr-un intermediar, prin înger. Nouă ni s-a transmis cuvântul direct. Dumnezeu a vorbit în vechime prin multe feluri și în multe chipuri prin proroci. Acum nouă Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Deci responsabilitatea noastră este mult mai mare decât a lor. Și dacă ei au fost făcuți responsabili de acest cuvânt transmis prin îngeri, și auziți ce spune, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, cum este cuvântul vestit prin Fiul? Și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, oare o abatere, o neascultare față de cuvântul vestit direct de Domnul nu-și primește și nu-și va primi o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi? Nici cum. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Spune, a fost vestită întâi de Domnul și ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Și Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, minuni și cu darurile Duhului Sfânt, felurite minuni și darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Precauții. Atenționări. Apoi am parcurs siguranța salvării, versetele 5 la 9, și am văzut că Domnul Iisus Hristos devine reprezentantul rasei umane pe cruce. El este acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Cel care a fost văzut profetic în psalmi Și acolo citim psalmii, să vedem că este omul. Omul a fost făcut cu puțină vreme mai pe jos de îngeri, însă împlinirea completă a acestor cuvinte profetice a venit în Domnul Iisus Hristos, că El care este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, din veșnicie Dumnezeu, și El însuși a fost făcut cu puțină vreme, pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, 33 de ani și jumătate, pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, El este acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică Iisus, și El îl ved pe El, îl vedem acum încununat cu slavă și cinste, din pricina morții pe care a suferit-o. Și moartea Domnului Iisus Hristos este esența istoriei umane, esența rasei umane. Pentru că ne spune chiar la începutul capitolului 1, El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Este esența existenței umane, jertfa lui Hristos. Și de felul în care ne raportăm la jertfa lui Hristos depinde destinul nostru și destinul întregii rase umane. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Însă sânge nevinovat care să facă ispășire pentru păcatele cuiva nu a existat niciodată în rasa umană, nici măcar pentru Abel sau pentru Cain. N-a existat sânge nevinovat pentru că deja Adam și Eva erau păcătoși și păcatul era în ei. Și pentru aceea Dumnezeu l-a făcut cu puțin, pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri și l-a făcut să guste moartea pentru toți și devine înlocuitorul nostru în moarte. El a luat moartea noastră asupra lui și ne oferă în dar mântuirea prin credința în lucrarea lui completă de mântuire. Și despre această lucrare mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, care ne aduce într-un legământ nou, nu ca cel vechi, după vechea slovă care a falimentat, n-a falimentat legământul, au falimentat ei, a falimentat poporul legământului și Dumnezeu îl înnoiește acum prin Fiul acest legământ, întemeiat pe promisiuni mai bune, vestit direct de Fiul, nu prin mari preoți, oameni care au falimentat și ei și toți erau opriți în slujba aceasta de mare preot de moarte, și acum vedem un mare preot milos la dreapta lui Dumnezeu care trăiește pururi și care mijlocește pentru noi. Deci sunt teme fundamentale, profunde în cartea aceasta, în cartea Evrei. Sentimentul meu este că este cuvântul cel mai profund pe care îl parcurgem noi de când s-a înființat Biserica Philadelphia și parcă ne cufundăm în niște adâncimi sau ne ridicăm sau suntem ridicați în niște înălțimi uluitoare, care trec mult dincolo de puterea noastră de înțelegere, așa cum spune apostolul, și că asupra celor de mai sus avem mult de zis și lucruri greu de tâlcuit. Și lucrurile acestea care sunt greu de tâlcuit, dar mai erau și altele care ar fi trebuit spuse și n-au mai putut fi spuse din pricina neputinței ascultătorilor, destinatarilor, că li s-ar fi spus degeaba. Și Domnul Iisus spune, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Presupune un efort din partea noastră, un efort în primul rând din partea sufletului nostru, dar și din partea minții noastre, pentru că spune Apostolul Petru să ne încingem coapsele minții, adică să te pregătești, să-ți pregătești mintea. Mintea ca și atunci când îți încingi mijlocul, Petru s-a încins și a sărit în mare. Se pregătește mijlocul să vă fie încins și făclirea aprinsă. Te pregătești de călătorie. Și când ne apropiem de așa o temă, de așa o lucrare, atunci trebuie să ne încingem coapsele minții. Mintea trebuie să ne fie alertă, mintea trebuie să ne fie pregătită pentru așa ceva. De aceea am și recomandat ca și lectură suplimentară mai multe pasaje din Scriptură la care face referire Cartea Evrei, care să ne ajute să putem înțelege măcar în parte lucrurile acestea. Siguranța salvării. Și astăzi ne vom opri la versetele 10 la 13, meditație pe care am numit-o Sfințirea Salvatorului. Chiar tema, enunțul acesta, deja ne încordează mintea. Sfințirea Salvatorului. El este acela care a fost făcut de Dumnezeu pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. Dar apoi va fi înălțat și a fost înălțat mult mai pe sus de ei, mult mai pe sus de îngeri. Însă cum profeția vorbea și despre om, că Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea lui și Dumnezeu a făcut și pe om și rasa umană pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, ne arată ceva despre destinul glorios pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru om. Pentru om. Dumnezeu n-a pregătit iadul pentru om. Însuși Domnul spune, iadul a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Pentru om pe care Dumnezeu l-a făcut cu mâna lui și în care a suflat din el însuși suflare de viață, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut pentru sine. Dumnezeu a vrut să ducă, spune aici în versetul 10, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care sunt, și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. El voia să ducă pe mulți fii la slavă. Nu știm cât de mulți vor fi duși la slavă, însă din ce citim aici, că aceasta era voia lui Dumnezeu să ducă pe mulți fii la slavă, știm totuși că mulți se duc în altă parte. Calea cea largă care duce la pierzare, despre ea Domnul ne spune, mulți sunt cei care merg pe ea. Despre calea cea îngustă care duce la viață, Domnul ne spune, sunt puțini cei care o află. Însă inima lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este să ducă pe mulți fii la slavă și chiar fariseilor și cărturarilor și celor care luau pietre ca să-L ucidă, chiar și lor le vestește cuvântul lui Dumnezeu care să le deschidă ușa spre slava lui Dumnezeu, spre viață. Și acum, sfințirea Salvatorului. De ce era nevoie de sfințire a Salvatorului dacă Salvatorul este însuși Fiul lui Dumnezeu? Cum oare era nevoie ca Fiul lui Dumnezeu însuși să se sfințească? Și în rugăciunea de mare preot din Ioan 17 spune, sfințește-i prin adevărul tău și eu însumi mă sfințesc pentru ei. Eu însumi mă sfințesc pentru ei. Salvatorul însuși trebuia să fie sfințit. Sfințit în sensul de pus deoparte, consacrat pentru Dumnezeu. Că Dumnezeu întreabă pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Ioan spune în Patmos, în Apocalipsa, în capitolul 5, am plâns mult. Că nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să ia cartea din mâna celui ce stătea pe scaunul de domnie și să-i rupă pecețile. Și un glas mi-a spus, nu plânge, iată că leul din seminția lui David a reușit să ia cartea și să-i rupă pecețile. Și spune Ioan, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut un miel și părea junghiat. Vedeți, esența istoriei umane este Iisus Hristos și El răstignit. N-a văzut leul din seminția lui David, cum i-a spus vocea, ci a văzut un miel care părea junghiat. Însă mielul acesta va deveni leul din seminția lui David, care va împărăți și va pune toate lucrurile sub picioare și toate le va pune înaintea Tatălui, când El însuși se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Și împreună cu El, cu leul din seminția lui David, va avea parte și Ioan, din Patmos, va avea parte rămășița credincioasă care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, vor avea parte toți aceia care nu calcă în picioare sângele legământului, toți aceia care își întorc privirea să vadă glasul care le vorbește și care atunci când văd mielul care părea junghiat, vor spune ca și Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Tot ce a spus Ioan despre omul acesta este sau a fost adevărat. Deci Salvatorul se sfințește prin faptul că El se dedică pentru asta. Cine va merge pentru noi? Eu am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. O voia lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră, mântuirea rasei umane, nimeni nu putea să o aducă la îndeplinire, în cer, pe pământ, sub pământ, decât însuși Dumnezeu. Dumnezeu însuși spune, pe cine să trimit? Cine va merge? Și nu-i nimeni. Nu se găsește nimeni, nimeni nu poate înfăptui mântuirea omului căzut în păcat, din toate făpturile care există în cer, pe pământ și sub pământ, decât Dumnezeu însuși. Dreapta mea mi-a venit în ajutor, spune într-unul din psalmi. M-am uitat împrejur și nimeni nu venea atunci, dreapta mea mi-a venit în ajutor. Fiul care este la dreapta Tatălui a spus, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și citim mai târziu în capitolul 10, prin această voie am fost sfințiți noi și mântuiți, adică prin jertfirea trupului lui Hristos. Și ni s-a dat intrare liberă pe calea cea nouă și vie care ne-a fost deschisă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Acum o să parcurgem versetele acestea, să vedem mai în detaliu la ce se referă sfințirea Salvatorului. Este și un model, este și o pildă, este o imagine pentru toți cei care vor crede în El. El însuși s-a sfințit pentru noi. Oare noi cu cât mai mult avem nevoie să ne sfințim? El care era desăvârșit a avut nevoie să fie făcut desăvârșit. Pentru ca să aducă o mântuire desăvârșită tuturor celor ce vor crede în Dumnezeu și se vor veni la Dumnezeu prin El. Ca om, ca fiu al omului, trebuia să fie sfințit Salvatorul. Și ca fiu al omului nu putea să fie sfințit și nu putea să fie desăvârșit, deși în același timp era și Fiul lui Dumnezeu. Era Hristosul, dar era și Fiul omului, era și Fiul Mariei, cum era cunoscut. Ca fiu al omului, ca om care s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, trebuia să fie și el sfințit și sfințirea nu era posibilă decât într-un singur mod. Spune aici în capitolul 10, în versetul 10, se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să se ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Nu există altă cale pentru desăvârșire decât prin suferințe. Și Apostolul Pavel întărea sufletele ucenicilor după ce el însuși a fost împroșcat cu pietre. Și au fost unii comentatori, consideră că era mort. L-au scos afară din cetate, crezând că e mort. S-a întâmplat un miracol. Dacă a fost mort, Dumnezeu l-a înviat din morți. Pe apostol s-a ridicat în picioare. Gândiți-vă, un om împroșcat cu pietre, o moarte îngrozitoare, desfigurat, probabil, și se ridică în picioare și pleacă mai departe. Aproape, aproape ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, deși unii presupun că de la această împroșcare cu pietre Pavel ar fi rămas cu o problemă serioasă de vedere. Alții consideră că pe drumul Damascului, din cauza strălucirii orbitoare a luminii lui Dumnezeu, nu mai putea să vadă bine. 1. Suficiența lui Hristos, versetul 10, prima parte. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate. Suficiența lui Hristos. Vezi că este amintit, scris cu majuscule, acela. Este vorba de Hristos și tema întregii cărți, am numit-o persoana lui Hristos și lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Acela pentru care și prin care sunt toate. Totul este prin El și totul este pentru El. Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 11, ne spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și nu pot avea decât un singur final, slava lui Dumnezeu. Toate sunt pentru slava lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel anticipează de aici. Și deja după ce face o afirmație de felul acesta, că din El, că El este sursa, pentru El, pentru că El este scopul, din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile, continuă și spunea lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Se și încheie cu această afirmație, cu acest cuvânt, care în mod normal încheie o epistolă, încheie o scriere, pentru că în slava lui Dumnezeu se vor încheia toate, se va încheia această ordine a lucrurilor, totul este spre slava lui Dumnezeu. Spune într-un psalm, în locașul lui totul strigă slavă. În locașul lui Dumnezeu totul strigă slavă. Totul este spre slava lui Dumnezeu. Și părtași la această slavă, Dumnezeu ne face și pe noi și ne cheamă și pe noi să fim părtași slavei viitoare care va fi descoperită față de noi prin lucrurile obișnuite, cum am auzit înainte. Tot ce faceți, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Suficiența lui Hristos. El își este lui însuși suficient. El nu are nevoie de nimeni. El nu are nevoie ca cineva să-i facă mărturisiri despre ceea ce este în om, pentru că El însuși știa ce este în om. El este sursa tuturor lucrurilor. El nu are nevoie de vreun lucru. Dacă aș fi vrut tauri, berbeci, nu toate oare sunt ale mele, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Ce să aduc Domnului? Să aduc 10.000 de râuri de unde lemn să dau pe întâiul meu născut ca jertfă? Întreabă profetul Osia. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. El este sursa tuturor lucrurilor. El este izvorul vieții. El n-are nevoie de viață. Pentru că El și-a dat viața pentru noi și spune, nimeni nu mă ia cu sila. Eu mi-o dau. Am putere să mi-o dau și am putere să o iau iarăși. Pilat spune, nu știi că am putere? Nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul? Adică am putere să-ți iau viața. Și în ignoranța lui Pilat, habar n-avea, că n-avea niciun fel de putere. Și nu înțelegea nimic despre structurile de putere pe care Dumnezeu le-a așezat în universul lui și Domnul îi spune, n-ai avea nicio putere, nicio autoritate asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și dacă ți-a fost dată de sus, ce ai care e al tău? Câtă autoritate ai care e a ta? Nu ai nimic. Ai numai ceea ce ți-a fost dat de sus. Și așa și noi n-avem nimic, spunea Traian Dorz, nimic nu este al nostru, ci toate ni se scurg din mână ca nisipul sau apa prea curând. Toate se duc. 2. Salvare pentru mulți. Tot versetul 10, partea a treia. Deci se cuvenea ca acela, în adevăr ca acela, pentru care și prin care sunt toate, să desăvârșească și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Mântuirea lui Dumnezeu este destinată și predestinată pentru mulți. Dumnezeu voia să ducă pe mulți fii la slavă. În final vor fi mulți. Temporal, într-o generație, nu sunt mulți. Într-o generație, în istoria lumii, într-o generație, într-un oraș, aici în Sibiu, nu sunt mulți. Sunt puțini, foarte puțini. Puțini sunt cei ce află calea mântuirii. Însă, în final, în planul complet al lui Dumnezeu, la sfârșit, sunt foarte mulți. Am văzut o mulțime pe care nu putea să o numere nimeni. Ei erau îmbrăcați în haine albe și erau cu ramuri de palmier în mâini și strigau, mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului. Dumnezeu voia să ducă pe mulți fii la slavă. Dumnezeu a pregătit salvare pentru mulți. Și chiar dacă temporal și într-o generație nu sunt mulți, este loc pentru mulți. În împărăția lui Dumnezeu este loc pentru mulți. Împărăția lui Dumnezeu este pregătită pentru mulți. Și ușa împărăției lui Dumnezeu este deschisă pentru toți. Și toți sunt chemați să vină și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Unuia, îi spune Domnul, unuia care era destul de pregătit și care înțelegea destul de mult din cuvântul lui Dumnezeu și din planul lui Dumnezeu, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și mai erau și alții care nu erau departe de împărăția lui Dumnezeu, parcă era o speranță pentru cel care îi spune nu ești departe. Deci continuă, mai fă pași înainte și vei intra, vei găsi. Mai erau alții care erau mai aproape decât acest om, dar care erau fără speranță. Vai de voi, pentru că voi țineți cheile cunoștinței. Voi stați în ușa împărăției lui Dumnezeu. Cât de aproape erau, ăștia cunoșteau și mai mult. Știau tot aproape ce trebuie să știe despre împărăția lui Dumnezeu și despre Mesia. Și vedeți că tocmai problema asta, spune-ne dacă ești Hristosul, spune-ne deslușit, nu ne mai ține sufletele în încordare. Păi sufletele lor puteau fi dezcordate foarte repede și detenționate foarte repede. Un singur lucru trebuia să facă, să creadă că Iisus este Hristosul, adică Mântuitorul, unsul lui Dumnezeu, Mesia, și crezând să aibă viață în numele Lui. Să-și mărturisească păcatele dacă vor să nu mai aibă sufletele încordate. Că cine le-a încordat sufletele? Doar nu le-a încordat Dumnezeu sau Cuvântul lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu. Păcatul le-a încordat sufletele și păcatul le-a încordat viața. Cine le-a pus pietrele? Că erau cu pietrele la îndemână. Au luat pietre ca să-l ucidă. Păi erau încordate sufletele, înclinate spre moarte și păcatul duce, păcatul săvârșit duce la moarte. Vrei să-ți se destindă sufletul? Vrei să-ți se liniștească sufletul? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Numai așa nu erau aceștia. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Nu vor mai fi încordate. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Să nu mai ai sufletul încordat niciodată. Să ai sufletul destins, cum era politica de perestroica, de destindere. Politica de, era războiul rece, era tensiune. Erau tensiuni mari, conflicte la nivel diplomatic și așa mai departe, presiuni mari, înarmări. Ei, și un om luminat, Gorbaciov, vine cu perestroica și cu politica asta de destindere, să destindă, să scoată presiune afară. Mi-a dat cu ciocanul în deget și mi s-a umflat degetul și zice o soră care era asistentă să te trimit la un medic să te înțepe în deget, că face presiune acolo, face puroi și să iasă afară, să se destindă, că dacă nu se destinde, coace acolo și se strică totul. Deci, sufletele pot fi destinse, sufletele pot fi eliberate, sufletele pot găsi odihnă doar la crucea Domnului Iisus Hristos, doar prin jertfa lui Hristos, doar dacă păcatul este iertat. Pentru că asta e problema fundamentală, plata păcatului este moartea. Toți se tem de moarte, toți ar vrea să scape de moarte, însă niciunul n-ar vrea să scape de păcat. Niciunul n-ar vrea să-și mărturisească păcatele. Niciunul, cum spunea Titus Ghica într-o cântare, nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Tâlharul pe cruce, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Dintr-o dată i s-a eliberat sufletul. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Salvare pentru mulți. 3. Siguranța voii lui Dumnezeu. Tot aici în versetul 10, acela pentru care și prin care sunt toate, care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Voia lui Dumnezeu. El voia să ducă pe mulți fii la slavă. Noi ne rugăm mereu pentru autorități și suntem motivați în special de pasajul din 1 Timotei, capitolul 2, unde Apostolul spune, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii și pentru cei înălțați în dregătorii, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea, pentru că Dumnezeu vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, și acest lucru trebuia să fie adeverit la vremea cuvenită. Deci Dumnezeu vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Aceasta este siguranța voii lui Dumnezeu. Știm care e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu voia să ducă pe mulți fii la slavă. Sunt oameni care se potignesc și spun, poate nu-i voia lui Dumnezeu. Chiar când e vorba de mântuirea lor. Parcă nu văd ieșire din asta, nu, ei gândesc că nu pot să iasă din asta, însă în realitate ei nu prea vor să iasă din starea aceasta în care se află, pentru că le prea place în starea în care se află, le plac multe lucruri, le place lumea asta, le plac toate lucrurile. Deci cineva zicea, îi recomanda medicul să nu mai mănânci carne, apoi zice, mai bine mor. Deci decât să nu mai mănânc carne, păi ce viață mai e? Nu mai merită să mai bine carne înainte și mor. Când, cât trăiesc, măcar mănânc ce-mi place. Cum românul a făcut o rimă, a făcut o poezie românească clasică. Dacă mor să mor sătul și dacă beau să beau destul. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Unor astfel de oameni, dacă le vorbești despre siguranța voii lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Era unul în spital și stăteam de vorbă cu el și zice, tot asculta și mai știa el din Biblie, mai citea din Biblie. Eu cred că Dumnezeu nu m-a ales pe mine. Deci în timp ce noi spuneam și despre botez, zic, poți să te întorci, acum uite, ești bolnav, nu știi, o să mai trăiești, nu o să mai trăiești, dar deocamdată ești în viață, poți să te întorci la Dumnezeu acum. Poți și să fii botezat, sunt posibilități. Și stătea și se gândea, cred că Dumnezeu nu m-a ales pe mine. Și am spus, uite, eu îți demonstrez că Dumnezeu te-a ales. Cum? Uite, prin faptul că încă n-ai murit, prin faptul că ești aici, prin faptul că noi suntem, eram cu încă cineva, prin faptul că noi suntem aici, prin faptul că, uite, în planul lui Dumnezeu, o rânduit Dumnezeu și ziua asta în care s-auzi Evanghelia, s-auzi despre voia lui Dumnezeu, s-auzi din cartea asta că Dumnezeu îi cheamă pe toți și că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Prin faptul că ți s-au întâmplat toate lucrurile astea, uite, toate îți demonstrează că ești ales de Dumnezeu și că Dumnezeu vrea să te mântuiască, că altfel nu s-ar fi întâmplat aceste lucruri. N-ai fi auzit niciodată de Hristos. Și iar stătea pe gânduri, totuși poate că Dumnezeu nu m-a ales pe mine. Nu voia. Omul pur și simplu nu voia. Îi plăcea viața asta pe care o trăia. Altul, când lucram la cazangerie, la Independența, tot întreba câte acolo, nu prea aveam de lucru la întreținere, că am stăteam. Mulți n-aveau de lucru pe vremea aia, luau numai bani. Ți era și jenă să te duci să ții salariul, că nu știai pentru ce-l iei. Și atunci povesteam. Dacă nu avem de lucru, stăm și povestim. Și venea omul ăsta și mă tot întreba, o fost și aici de câteva ori? Și omul ăsta citea Noul Testament plângând. Citea Evangheliile plângând. Asta s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani. Și venea și mă întreba, și dar cum, dar și tu nu te duci acolo, nu. Și nu faci asta, nu. Și nici asta nu faci. E extraordinar, se uită. Și le spune zâmbind toate astea. Nu-și putea închipui că cineva poate să spună toate aceste lucruri care lui îi făceau mare plăcere și erau sensul vieții pentru el ăstea. Păi zice, eu m-aș pocăi, dar mie îmi place viața. M-aș pocăi și eu, dar îmi place viața. Și eu nu pot să trăiesc viața fără astea toate. Și citea Noul Testament și știa că e adevărat și plângea în timp ce citea Noul Testament și a fost și aici și ascultat ceva și plângea și aici și până în ziua de astăzi nu s-a întors la Dumnezeu, că îi place viața asta. Nu puteți sluji la doi stăpâni, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. N-a gustat că Dumnezeu e bun, Că spune apostolul, lepădați toate aceste lucruri și ca niște prunci născuți de curând, dar cuvintele acestea pot să fie primite de cei care s-au născut, de cei care au viață deja. Să doriți laptele duhovnicești și curat ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că Dumnezeu este bun. 4. Sfințirea prin suferință. Tot versetul 10, partea 4-a, aș spune, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Se cuvenea ca acela să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Am vorbit câte ceva despre asta. Cum Fiul lui Dumnezeu avea nevoie de desăvârșire? Să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Nu că el avea nevoie de mântuire, el n-avea nevoie de suferință. El n-avea nevoie de suferință pentru că nici n-avea nevoie de mântuire. El n-avea nevoie de desăvârșire pentru că el era desăvârșit. Pentru că el este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci de ce totuși spune se cuvenea ca să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor? Și pentru că el devenea un exemplu, un model pentru toți cei care vor urma. Eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr, ca fiul al omului. Se sfințea în sensul că era ispitit ca și noi. Spune Scriptura că a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Au avut de luptat cu ispita. Să nu credeți că ispita a fost imaginară numai pentru Domnul Iisus Hristos. A fost la fel de reală ca pentru oricare din noi. Și e ușor când ești ispitit sau e greu? E greu când ești ispitit. De aceea ai nevoie de ajutor și Biblia ne spune că Dumnezeu e credincios și nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Că odată spune Apostolul Pavel că a venit un necaz peste noi care a fost peste puterile noastre în Asia și ne bătea gândul că trebuie să murim, dar nu, s-a dovedit că nu a fost peste puterile. Așa am gândit că este peste, însă s-a dovedit că nu e peste puterile lor, pentru că iată că scrie acum, Pavel și trăiește, dar Dumnezeu ne-a izbăvit dintr-o astfel de moarte și am încrederea că ne va mai izbăvi încă. Deci încercarea este foarte grea și este când, la limita suportabilului câteodată, dar niciodată dincolo de limită, totdeauna dincoace de limită. Și când ne apropiem de limită, Dumnezeu știe când ne apropiem de limită, știți că noi de multe ori spunem că nu mai pot. Și eu am spus așa, când spui că nu mai poți, încă mai poți. Pentru că ai mai putut să faci ceva, ai mai putut să spui că nu mai poți. Atunci când nu mai poți, în realitate, când nu mai poți, nu mai poți să zici, nu mai pot. Că nu mai poți, nu mai poți să faci absolut nimic. Însă când omul spune, nu mai pot, încă mai poate. Și vorba românească, să nu-ți dea Dumnezeu atâta cât poți. Să nu-ți dea Dumnezeu atâta cât poți duce. Deci noi de multe ori credem că suntem la limita puterilor, însă să știți că dacă vine o încercare și vine o suferință pentru un om care se apropie de limită, Dumnezeu nu lasă, Dumnezeu intervine. În grădina Ghețimani se apropia de limita potențialului uman. Acolo fiul omului, ca om, era la limită și parcă încercarea era atât de grea că împingea să treacă dincolo de limită. Și fiul omului a fost cuprins de o întristare de moarte și spune, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Și n-au putut să vegheze. Simone, un ceas, n-ai putut să vegheze împreună cu mine. Și Domnul se roagă și se roagă și mai fierbinte și sudoarea îi se face ca niște plicături mari de sânge care cad pe pământ. Doamne, dacă e cu tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Era la limita dintre viață și moarte, la limita suportabilului. Și s-a întâmplat ceva atunci. Ucenicii n-au putut să vină în ajutor. Că au adormit, erau copleșiți de întristare și nu știau ce să spună. Atunci a venit un înger ca să-l întărească. Era la limită. A venit un înger. Că Dumnezeu e credincios și nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Și atunci s-a rostit biruința acolo în Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu. Trebuiau spuse aceste cuvinte și nu puteau fi spuse. Atât era de grea încercarea încât nu puteai să vezi decât, Doamne, dacă e cu putință să treacă de la mine paharul acesta. Și nu poți să spui altceva. Și câți nu trec prin încercări atât de grele, pentru câți nu ne rugăm, care sunt în suferință, la limita suportabilului și nu pot să spună altceva decât aceste cuvinte. Și acolo e nevoie de ajutor, e nevoie de sprijin ca să poată să spună ceea ce trebuie să spună imediat. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Acolo e nevoie de mare putere să se facă acest pas, să se treacă acest impas de la slăbiciune la putere sau de la suferință la slavă. Pentru că e moartea care stă în cale și care este cel mai mare dușman și ceea de care oamenii se tem cel mai mult. să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Citim că a fost ispitit în toate lucrurile ca noi, dar fără păcat. De aceea și poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. E o taină și asta, ispitirea Fiului Dumnezeu, ispitirea în pustie, a fost ispitit în toate felurile și diavolul l-a lăsat până la o vreme. Și după aceea iarăși a fost ispitit și s-au inspirat mulți din taina asta și au ajuns la blasfemii. Se scrie tot felul de lucruri despre Fiul lui Dumnezeu, cum a putut un om să facă față la toate problemele cu care se confruntă un om pe parcursul unei vieți, un tânăr până în puterea vârstei, la 33 de ani și jumătate, și au venit cu tot felul de blasfemii și de imaginații și de romane și de filme. Nu vă lăsați atrași de așa ceva, pentru că tot ce se face în numele lui Iisus, inclusiv vă spuneam atunci de patimile lui Hristos, din fericire nu mai vorbește nimeni despre asta și de cum îl chema regizorul. Mel Gibson, că-i pocăit și că s-a pocăit, e un stricat. Cum a fost înainte de stricat, e și mai stricat acum. Dar s-a făcut reclamă, s-a făcut vâlvă peste tot în lume. O grămadă de biserici au rulat premiera filmului direct pe ecrane în biserică să vadă un horror creștin. Că asta au prins și lumea musulmană, și lumea creștină, și lumea seculară, pe toți au prins să facă cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. Totul e comercial, tot ce se face e comercial, nimic nu se potrivește cu adevărul. Se inspiră ei din adevăr, dar tot cu scopul de a câștiga, cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu, toată lumea asta este numai o vânzare și o cumpărare. Toată istoria lumii, toată filozofia lumii, tot ce se întâmplă, cât se pare că e atât de complex și de complicat tot ce se întâmplă în lume, totul e foarte simplu, de fapt, și la un nivel rudimentar, așa fizic, instinctual, totul este numai o vânzare și o cumpărare. Totul se învârte aici și banul e elementul central acolo, banul se învârte în toate părțile, cum aruncă banul și cum cade banul, ai câștigat sau ai pierdut. Cam asta e istoria lumii și destinul oamenilor. Urmează 5, sursa mântuirii, tot versetul 10, ultima parte, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. La suferință am putea să mai spunem, dar deci intrăm în această taină a suferinței pe care Fiul lui Dumnezeu însuși a îndurat-o, toată suferința noastră a luat-o asupra Lui, durerile noastre le-a luat asupra Lui, era zdrobit pentru păcatele noastre, chinuit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă Domnul pacea a căzut peste El. Asta a însemnat desăvârșirea prin suferințe, ca să poată să ne desăvârșească pe noi. Toate le-a ispășit, toate le-a luat asupra Lui. Pentru noi a fost zdrobit, pentru noi a fost scuipat, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Ca să ne vină nouă în ajutor în suferința noastră și să ne facă și pe noi părtași suferințelor Lui, spune Apostolul Pavel, că noi vom și împărăți împreună cu El, dacă și suferim în adevăr împreună cu El. Sursa mântuirii este tot El, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căpetenia este cel care merge în față, căpetenia este cel care conduce, căpetenia este cel care deschide drumul, căpetenia este cel care te cheamă și știe ce are de făcut și știe unde merge. Păstorul le cheamă pe nume, oile vin după el și nu merg deloc după un străin. Să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. El este sursa mântuirii, căpetenia mântuirii noastre. În către sfârșitul epistolei, în capitolul 12, și știm cu toții aceste versete, spune apostolul: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de Dumnezeu, de domnia lui Dumnezeu. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. A fost desăvârșit prin suferință. A trăit și a experimentat suferința noastră. El nu trebuia să sufere, pentru că suferința e o consecință a păcatului. El nu trebuia să moară, pentru că moartea este consecința păcatului, însă a luat și moartea, și suferința, și blestemul, și rușinea, toate ale noastre le-a luat asupra Lui, ca pe noi, pe toți, să ne elibereze de ele. Și asta în darul lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. 6. Sursa sfințirii. 11. Prima parte. Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Sursa sfințirii este tot El. El este sursa mântuirii, El este sursa sfințirii. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Adică din Dumnezeu suntem toți. Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți. Fiul, Mântuitorul, El este Cel care ne sfințește. Și ne sfințește Tatăl, cum Fiul spune, eu mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr, și adevărul este El. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și toți suntem dintr-unul. Și știți că și grecii înțelegeau asta, cumva înțelegeau și ei metaforic, cum spuneau, spune Pavel, au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Și pentru că suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemeni pietrei cioplite și așa mai departe. Sursa sfințirii este Domnul Iisus Hristos. Și dacă El este sursa, El poate să sfințească pe deplin. El poate să sfințească în mod desăvârșit. Când spune Apostolul Pavel, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină, la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. El este sursa sfințirii. El poate să sfințească pe deplin. Și 7. Sursa înfierii. Tot în 11. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Tot el este și sursa înfierii. Deci vedeți că el este, în final este sursa tuturor lucrurilor. Toate își au izvorul în el, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Chiar și lucrurile acestea materiale, tot din el sunt toate daruri ale lui. Și pâinea care cumva cuprinde în ea toate nevoile noastre, nevoile noastre fiziologice, toate sunt cuprinse în pâinea noastră cea de toate zilele. Nevoile zilnice ale noastre sunt cuprinse în acest termen generic pâine. Dă-ne o nouă astăzi. Dumnezeu vă dă adevărata pâine din cer. Dumnezeu ne dă toate lucrurile și pentru toate lucrurile trebuie să mulțumim lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Asta este voia lui Dumnezeu, că prin El ni se dau toate. Dumnezeu ni le dă și toate ni le dă prin El. Și prin El ne dă și mântuirea și prin El suntem și înfiați. Lui nu este rușine să-i numească frați. În sensul acesta, deci putem să primim și putem să acceptăm și în sensul acesta rămânem într-o stare de smerenie profundă înaintea lui Dumnezeu. Lui nu este rușine să-i numească frați. Pentru că El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Însă, în sens invers, am mari dificultăți. Nici nu pot să mă gândesc în sens invers, nici nu pot să mă gândesc și nici nu pot să spun cuvintele pe care le-am auzit și le aud din când în când și predicator le spun Domnul Iisus Hristos, fratele nostru mai mare. Noi nu putem să vorbim în sensul acesta. Lui nu este rușine să-i numească frați. El ne numește pe noi frați. Duceți-vă și spuneți fraților mei că mă sui la Tatăl. Deci nu invers, nu de aici de jos în sus. Noi ca ființe umane, noi nu putem decât să rămânem copleșiți de, în fața acestui mare har al lui Dumnezeu și acest mare privilegiu pe care ni-l face. Noi nu vorbim de Domnul ca fratele mai mare, că El e fratele nostru mai mare. Invers este relația. Dumnezeu a făcut tot, mântuirea este toată a lui Dumnezeu. Lui nu este rușine să-i numească frați. E cel mai mare privilegiu care poate fi acordat unui om muritor. Lui nu-i rușine să ne numească frați. Adică ne face părtași cu El slavei lui Dumnezeu. Ne face părtași cu El tuturor lucrurilor. Toate ni le va da împreună. Dacă noi îl urmăm cu credincioșie, cu smerenie, până la capăt. Sursa înfierii. Concluzia, stălașul bisericii, versetele 12 și 13. Totul ne duce în biserică, căci biserica este trupul lui Hristos. Când zice, voi vesti numele tău, fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Frații Domnului, unde sunt? Unde sunt? În mijlocul adunării. În mijlocul adunării, despre care spune David, eu vreau mai bine să locuiesc în porțile casei Dumnezeului meu decât în corturile răutății. Destul mi-a locuit sufletul la Meșec. Eu sunt pentru pace, dar cum vorbesc eu, ei sunt pentru război și erau profetice și aceste cuvinte. Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Deci să nu uităm că toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu, toate sunt săvârșite în trupul lui Hristos, care este biserica, unde Dumnezeu ne face părtași trupului, mădulare unii altora în trupul lui Hristos. Erau nelipsiți de la templu, cei din tâi creștini, erau nelipsiți de la templu. Dacă medităm, dacă suntem copleșiți de aceste adevăruri, de aceste realități, de acest mare har al lui Dumnezeu, de care spunea Augustin de Hippo, harul este totul și totul este har. Totul este prin harul lui Dumnezeu. Tot ce avem, tot ce ne putem imagina, tot ce nu ne putem imagina, harul este totul și harul este tot. Și lui datorăm faptul că prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Chiar și în necazurile noastre, pentru că știm că necazul, suferința duce la slavă dacă rămânem credincioși Domnului. Stălașul bisericii. În alt loc, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, ni s-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge. El s-a făcut carne și sânge ca să ne nască pe noi din Duh, ca pe noi să ne nască din Dumnezeu, să ne nască prin cuvântul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, să ne dea dreptul de înfiere. Ne-a dat un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată.